Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Nemška vlada in sindikati javnega sektorja dosegli dogovor o zvišanju plač. Po notranjem ministru odstopil še direktor slovaške policije. Evropska komisija priporočila začetek pristopnih pogajanj z Albanijo in Makedonijo. Evropska komisija predlagala obvezen odvzem prstnih odtisov za imetnike evropskih osebnih izkaznic. Zamejske novice. Nemška vlada in sindikati javnega sektorja so dosegli dogovor o zvišanju plač. 2,3 milijonom zaposlenim se bo tako v naslednjih 2,5 letih plača zvišala za 7,5%. Plače se bodo povišale postopoma. Zadnja povišica pa je dogovorjena za 1. aprila leta 2020. Sporazum predvideva tudi bolj transparentna razmerja plač v javnem sektorju in enkratno finančno pomoč v vrednosti 250 evrov za zaposlene z nižjimi dohodki. Po podpisu sporazuma so sindikati preklicali vse stavkovne dejavnosti, ki so v prejšnjem tednu največ škode povzročile v letalskem in v javnem prometu. Italijanski predsednik Sergio Mattarella je po neuspešnih pogovorih o oblikovanju nove italijanske vlade svoj mandat prepustil predsednici senata Mariji Elizabeti Alberti Casellati. Predsednica senata ima do petka čas, da razišče, ali med gibanjem pet zvezd in koalicijo desnih strank obstaja možnost za oblikovanje vlade. Na volitvah 4. marca je največ glasov dobila koalicija desnih strank pod vodstvom Lige, med posameznimi strankami pa je največjo podporo prejelo gibanje pet zvezd. Namero po premierskem stolčku sta sicer izkazala tako kandidat gibanja pet zvezd Luigi Di Maio, kot tudi vodja lige Matteo Salvini. Za oblikovanje vlade bi po novem italijanskem volilnem sistemu potrebovali 40% glasov, gibanje pa je prejelo 33% glasov. Nadaljujejo se odstopi na Slovaškem. Po včerajšnjem odstopu notranjega ministra Tomaša Drukerja je odstopno izjavo podal tudi direktor slovaške policije Tibor Gašpar. Slovaški premier in začasni notranji minister Peter Pellegrini je pojasnil, da bo Gašpar svoj položaj zapustil 31. maja, saj je slovaška policija trenutno tudi brez namestnika direktorja. Gašpar se je pod pritiskom znašel ob začetku preiskave umora novinarja Jana Kucjaka in njegovega dekleta 21. februarja. Prvi so Gašparja k odstopu pozvali protestniki na ulicah več slovaških mest. Prejšnji teden pa je enako storil tudi slovaški predsednik Andrej Kiska. Gašparju so očitali, da naj kot vodja preiskave ne bi bil zmožen oblikovati objektivnega policijskega poročila o okoliščinah umora. Direktor slovaške policije ima namreč sorodstvene vezi z lastnikom največjega slovaškega zasebnega varnostnega podjetja, katerega poslovanje slovaško vlado je v svojih člankih razkrival prav pokojni Kucjak. Poslanci v Evropskem parlamentu so sprejeli resolucijo, v kateri so kritični do imenovanja Martina Selmayra na mesto generalnega sekretarja Evropske komisije. Evropski parlament komisiji predlaga, naj do konca letošnjega leta zagotovi bolj pregleden postopek imenovanj, enake možnosti za vse kandidate in izbor zgolj najbolj primernih kandidatov. Po sprejemu novih kriterijev izbiranja bi morala Evropska komisija imenovanje novega generalnega sekretarja ponoviti. Selmayr, ki je od leta 2014 vodil kabinet predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja, je bil na položaju generalnega sekretarja imenovan februarja. Resolucija sicer ni obvezujoča, predlog ostrejše resolucije, ki ga je podal del poslancev in po kateri bi Selmayrja pozvali k odstopu, pa je bil zavrnjen. Evropska komisija je ob predstavitvi novega širitvenega svežnja priporočila začetek pristopnih pogajanj za članstvo Evropske unije z Albanijo in Makedonijo. Komisija je ocenila, da sta Albanija, ki je kandidatka za članstvo od leta 2014, in Makedonija, kandidatka za članstvo že od leta 2005, storili dovolj velik napredek za pričetek pristopnih pogajanj. Kljub temu pa komisija obe državi spodbuja k nadaljnim reformam. Članice Evropske unije morajo odločitev Evropske komisije potrditi z glasovanjem, ki bo na sporedu junija. Največ pomislekov pri morebitni širitvi ima Francija, ki opozarja predvsem na korupcijo in široko mrežo organiziranega kriminala v Albaniji. Evropska komisija je objavila predlog, po katerem bi morale vse osebne izkaznice državljanov Evropske unije vsebovati biometrične slike in digitalne prstne vtise imetnikov osebnih izkaznic. S tem ukrepom naj bi zajezili uporabo ponarejenih dokumentov. Ukrepi bodo veljali le za države, ki izdajajo osebne izkaznice. Veliki Britaniji, Irski in Danski, ki osebnih izkaznic ne izdajajo, teh ne bo potrebno uvesti. Neustrezne osebne izkaznice bodo morali državljani Evropske unije zamenjati v 5 letih, izkaznice, ki so neberljive na digitalnih čitalcih, pa v 2 letih. Nove osebne izkaznice bi lahko veljale največ za dobo 10 let. Ruski minister za energetiko Aleksandar Novak je sporočil, da je prva faza rusko-iranskega sporazuma o strateškem sodelovanju v energetskem sektorju uspešno zaključena. Državi sta sporazum v vrednosti 16 milijard evrov podpisali novembra lani, pogovori zanj pa so potekali od leta 2014. Rusija se je obvezala, da bo od Irana dnevno kupila 100 tisoč sočkov nafte. Iran pa v zameno prejema rusko industrijsko opremo, pomoč pri gradnji elektrarn in razvoju naftnih ploščadi ter ruske kmetijske pridelke. Novak je sporazum, ki se izteče konec leta, označil za efektivnega in dodal, da se državi dogovarjata za morebitno 5-letno podaljšanje strateškega sodelovanja. Albansko tožilstvo zaradi suma pranja denarja preiskuje nekdanjega generalnega državnega tožilca Adriatika Lalo. Poleg pranja denarja je osumljen tudi zaradi domnevne nepravilne prijave premoženja. Lalo je položaj generalnega državnega tožilca zasedel med letoma 2012 in 2017. Zaradi vpletenosti v korupcijske škandale in nasprotovanja albanski pravosodni reformi je ameriško zunanje ministrstvo februarja letos Lalu in njegovi družini prepovedalo vstop v Združene države Amerike. Nova albanska pravosodna reforma med drugim vsebuje tudi preverjanje premoženja sodnikov in tožilcev. Lalo je v upanju, da se bo v preverjanju izognil, odstopil tik pred koncem svojega mandata.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Notranje in pravosodno ministrstvo sta sporočili, da je neposredno prezaposlovanje vojakov ob dopolnjenem 45. letu starosti v poklica policist in pravosodni policist nezakonito. To so namreč predlagali v sindikatu vojakov Slovenije. Več o trenutnem položaju vojakov ob doseženih 45. letih pove predsednik sindikata vojakov Slovenije Gvido Novak.
Glede vojakov sistemsko bi lahko rekli, ni urejeno nič. Vojaki imajo pogodbe za določen čas do dosežene starosti 45 let. Potem ostanejo brez službe. Ministrica za obrambo v državnem zboru javno ves čas mandata, že 3 leta, govori, kako je za vojake poskrbljeno, kako se lahko prerasporejajo znotraj državne uprave. Po izvedbi našega sindikata smo pa ugotovili, da to ni možno, ker zakon o javnih uslužbencih to prepoveduje. In take zaposlitve bi bile nezakonite.
Predlog zakona, ki ga je pripravil sindikat, obravnave zaradi padca vlade ni dočakal. Novak.
Mi kot sindikat smo napisali predlog zakona, ki ta problem rešuje v celoti, da spreminja pogodbe za določen čas v pogodbe za nedoločen čas, brez starostne omejitve, z zaposlitvijo znotraj državne uprave. Ta predlog zakona je vložil v postopek za sprejem Andrej Čuš, do obravnave pa na žalost ni prišlo zaradi padca vlade.
Of je pripravil Daniel.